Virðulegi forseti. Þakka háttvirtum þingmanni ræðuna en hef svona nokkrar spurningar svona af því sem að háttvirtur þingmaður sagði sem að svona vekja áhuga minn. Þegar háttvirtur þingmaður segir skref í rétta átt þá velti ég fyrir mér áttina að hverju eða að vera að fara í 60% afslátt þarna er það skref í rétta átt er það 80% Erum við þá komin á leiðarenda eða hvað hver þessi rétta átt sem að er átt við þarna? Einnig nefndi áttatningmaður að fóri yfir þarna sem sagt hversu mikið auðlindagjöldin væru sem hlutfall af hagnaði á hverju svæði fyrir sig. En í einhver tilviki þá var það íþingjandi að í rauninni veiðigjöldin ætu upp allan hagnaðin. Er rauninni ekki betra að hafa hagnað frekar en ekki hafa hagnað því að það það sem við höfum upplifað dálítið með þetta fiskveiðistjórnarkerfi á undanförnum áratugum er að það hafa ýmis byggðalög glatað veiðiheimildum og hafa ekki neitt kvóta til þess að borga auðlindagjöld af, veiðigjöldi af. Það augljóslega miklu verra heldur en allavega að hafa veiðiheimild sem borgar allt upp í hvað 82% varna hæst af hagnaðinum. Þar engin atvinna hvað við heimildina varðar það sem þetta verið horfið. Sérstök skattheimta umfram aðra, þetta er dálítið sem er langt til að fjalla er þetta skattheimta veiðigjöldin? Er þetta ekki gjald af nýtingu auðlindar í eigu þjóðarinnar?
Þá svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis